Astăzi aș vrea să vorbesc din acest text atât de cunoscut de noi despre harul lui Hristos care ne strânge, sau dragostea lui Hristos care ne strânge. Sigur, evenimentele acestea legate, vorbim și despre Petru ca și unul dintre personaje biblice importante din Noul Testament. În momentul acesta pe care tocmai l-am trecut și data trecută, a fost cel mai de jos moment al vieții lui Petru. Dar știm că Domnul a avut harul și pentru el, și așa cum are și pentru noi fiecare, indiferent de trădările noastre, indiferent de căderile noastre, Domnul este cel care ne-a găsit și ne caută. Și îl vedem pe Petru, am văzut data trecută, cercetând mormântul gol, după ce Maria Magdalena a adus vestea la grupul ucenicilor că Iisus nu mai este în... și că îngerul i-a spus că Iisus a înviat. În cele 40 de zile de după răstignire, Evanghelii ne spun că Domnul Iisus s-a arătat tuturor ucenicilor de două ori. Și evenimentele acestea sunt descrise în Ioan, capitolul 20, în versetul 19 și în versetul 26. Și în cele 40 de zile, ei nu știau când Domnul Iisus Hristos va apărea din nou în mijlocul lor. Pentru că El mereu a făcut, sigur, a avut un alt trup, știm lucrul acesta, și El apărea și dispărea și, sigur, numai se trezeau cu Domnul Iisus Hristos în mijlocul lor. Totuși, înainte de moartea sa, Iisus, și de asemenea prin spusele îngerului de la mormânt, Domnul Iisus stabiliseră cu ei o întâlnire în Galileea. Și ei, și înainte, și după, așa cum am spus, s-au strâns toți și s-au dus în Galileea, acolo unde începuseră toată umblarea lor cu Domnul Iisus. Acolo Domnul Iisus, ei știți foarte bine, cu excepția lui Iuda, toți erau galileeni, ucenici. Acolo au început să ei să umble cu Domnul Iisus. Domnul Iisus i-a căutat și pe fiecare i-a inclus în grupul său. Așa că, prin urmare, Petru și celălalt ucenici se întorc în Galileea. Așteptându-l pe Iisus, Petru spune în versetul 3 din capitolul 21, mă duc să prind pește. Și mai mulți ucenici care aveau aceeași meserie cu el, au zis, mergem și noi. Aceștia, și n-ar trebui să fim surprinși că toți au urmat acest exemplu al lui Petru. Sigur, mulți cred că Petru și ceilalți pescari, prin faptul că s-au dus la pește să prindă pește, încercau să întoarcă spatele cămării lor la ucenicie pe care Domnul Iisus Hristos le-a propus cu 3 ani în urmă. Și s-au întors la vechea lor meserie. Și n-ar trebui să fim surprinși. Cu siguranță fiecare avea motive să creadă că față de Iisus, tot ce făcuseră în ultimile zile, ei eșuaseră în mod lamentabil. Pentru că l-au părăsit pe Domnul, toți au realizat că l-au părăsit pe Domnul în cel mai greu moment al vieții sale și în cel mai greu moment al lucrării sale pe pământ. Și omenește vorbind, ar fi ca Iisus să nu mai vrea să aibă de-a face cu ei. Pentru că ei nu se ridicase de la nivelul chemării pe care Domnul Iisus Hristos i-a făcut. Probabil că fiecare dintre ucenici a crezut că și-a compromis pe totdeauna statutul lor de ucenici ai Domnului. Pentru că n-au reușit să rămână cu Iisus când acesta a fost arestat și răstignit și când și-a dat viața. Și l-a stat cu el până la capăt. Alți comentatori insistă să spună că ucenicii nu făceau nimic rău când mergeau la pescuit. Ba mai mult, pentru că trecuseră pentru un stres emoțional puternic în urmă cu câteva zile, căutau ceva cu care să se agațe în timp ce așteptau întâlnirea programată de Domnul Iisus. Per cui ci scrive un commentatore despre, se si dice pescuire aceasta. Niciodată o excursie de pescuit nu a fost judecată atât de sever. Toată lumea încearcă să-i condamne, deci s-au dus la pescuit. Acum, s-ar putea să nu putem determina cu adevărat ce a fost în mintea lui Petru și a ucenicilor când ei s-au dus la pescuit. Dar putem înțelege altceva și asta ne interesează pe noi. Ce a avut Iisus în minte în relația lui cu el, că el s-a folosit de momentul acesta și pe noi tocmai asta de fapt ar trebui să ne intereseze. Deci, potrivit textului celorlalți ucenici spune, mergem și noi cu tine. Și în grup erau 7 ucenici. Era Natanael, erau fiii Toma, erau fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan și alți 2 ale căror nume nu sunt menționate în textul nostru. Ei pescuiesc toată noaptea, știm foarte bine întâmplarea din corabelor și nu prind nimic. În acest context în care se afla Petru, putem descoperi 3 pași pe care se trebuie să-i facem atunci când vrem să le facem relația noastră luptă cu Domnul. Primul pas este să vii la el să nu întârzi. Dimineața de vreme, pescarii, amintiți, se întorc obosiți, înfometați, dezamăgiți, pentru că nu prinseseră nimic toată noaptea. Și aud o voce care strigă la ei de pe țărm și care le spune, copiii, zice textul versetul 5 din Ioan 21, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns nu. Vocea continuă să le spună să arunce mrejile pe cealaltă parte a corăbiei lor. Când o fac, prind atât de mulți pești că nu pot să treagă mrejile pline de pești în corabia lor. Imediat li se aprinde beculețul, așa am zice noi astăzi, că ei și-au adus aminte că o singură dată au avut o asemenea captură, potrivit Evangheliei după Luca capitolul 5. Și Petru, și Ioan, scuzați-mă, își dă seama imediat primul, că cel care le-a spus, pe care nu-l vedeau, îi destrușau doar silueta, era, țineți minte, de vreme dimineața, era Domnul Iisus și el spune, este Domnul. Și Petru nu așteaptă să ajungă cu corabia la mare și se aruncă în apă, în noapte și se duce la Domnul. Și apoi când toți ajung la țărm, iată versetul 12, zice, Domnul, veniți neprânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul dintre ucenici nu întreba să-l întrebe cine ești. Că știau că este Domnul. Sigur, dacă era dimineață, după regulile de astăzi, Iisus le-a pregătit, am zis noi, micul dejun. Acolo, pe malul mării. Și când termină de mâncat, Iisus și Petru au o discuție. Pentru că stânca, Petru, care trebuia să fie stâncă, s-a prăbușit. De aceea Iisus îi se adresează din nou cu numele lui de la început, când l-a întâlnit și l-a chemat prima dată, Simone. Ce îl întreabă Iisus? Iată, mi-e spune versetul 15. După ce au prânzit Iisus, i-a zis lui Simon, Simone, fiul lui Iona, iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, a răspuns, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște-mi rușenii mei. Această primă întrebare ar putea fi tradusă în două moduri. Poate că Iisus a întrebat, mă iubești tu mai mult decât această barcă și mrejurile și uneltele și au meseria ta? Sau Iisus ar fi putut să-l întrebe, mă iubești tu mai mult decât acești restul ucenicilor? Și credem că varianta cea mai bună ar fi a doua variantă. Pentru că vă aduceți aminte că Petru, înainte de răstignirea Domnului Iisus, Iisus a spus că chiar dacă toți ar găsi o pricină în tine, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potinire, potrivit lui Matei 26 cu versetul 33. Știm că după această declarație Iisus
i-a spus lui Petru că se va lepăda de 3 ori. Și urma să facă lucrul acela chiar în noaptea în care Domnul Iisus Hristos a fost arestat și a fost vândut, apoi arestat și judecat. De ce Iisus spune, Petru, te-ai lăudat cândva că mă iubești mai mult decât acești ucenicei mei? Acum te întreb, după tot ce s-a întâmplat, mă iubești mai mult decât ei? Acum, ce vrea Iisus să-l învețe pe Petru aici? Și întrebarea este și pentru noi. Ce vrea El să ne învețe și pe noi? Știți ce? Iisus a încercat și se pare că a reușit să-l învețe pe Petru și vrea să ne învețe și pe noi. Că El știe că dacă îl iubim și dorim cu adevărat să-l slujim, totuși mândria noastră personală ne poate dobori atunci când ne încredem în puterile noastre. Și acest lucru se datorează unui mare adevăr pe care l-am citit și dimineața de Proverbe. Mândria merge înaintea distrugerii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe 16 cu versetul 18. Ucenicii urmau să primească responsabilități în lucrarea lui pe care nu le cunoscuseră niciodată înainte. Sarcina lor urma să fie de a conduce și de a răspândi proclamarea Evangheliei într-o lume ostilă care era înaintea lor. Și putem presupune că ceea ce Domnul urmărea era să-i echipeze și să-i pregătească în continuare pentru acele responsabilități atât de grele și în același timp atât de descurajante, pentru că toată lumea va fi împotriva lor. Și autoritățile vor pune mâna pe ei și toți își vor pierde viețile în urma faptului că ei se vor dedica predicării Evangheliei și răspândirii Evangheliei până la marginile pământului. Așa că Iisus a făcut 2 lucruri pentru acești oameni care aveau o semnificație spirituală profundă. Mai întâi, i-a ajutat la pescuit. Și apoi, i-a pregătit un mic dejun. Auzi, ce lucru simple. De ce i-a făcut toate acestea? Ca să se apropie de ei și să vorbească. Știți cum e? Cu burțele goale, după o noapte de lucru, nu aveai la cine să-i înveți, să-i vorbești. Și așa că prima a fost, dacă vreți, o repetiție a acelei ocazii din Luca, capitolul 5. Și prin repetarea minunii, Iisus le-a adus aminte de 2 adevăruri. Cum ar zice, băieți, chemarea mea inițială este încă în vigoare. Deși m-ați dezamăgit profund. Eu vă iubesc și în ciuda eșecului vostru, eu în continuare vă chem să faceți lucrarea pe care v-am pregătit 3 ani de zile. Și al doilea rând, băieți, nu veți putea reuși singur, prin puterile voastre. Trebuie să depindeți de puterea mea. Numai eu vă pot ajuta în lucrarea aceasta. Și aceste 2 lucruri sunt cruciale, indiferent de vremuri, indiferent de cultură, sunt absolut cruciale. I-am trimis, apropo vorbind, la fratele Leo ieri, când m-am uitat la caseta asta a acelui predicator, așa mi-a fost de drag când a zis, nu există nicio soluție politică. Știți ce a zis, care e soluția? Pocăința. Lumea asta nu poate fi vindecată decât fiecare națiune să se pocăiască și să vină înaintea lui Dumnezeu cu pocăință. Nu există. Orice am face, asta funcționează și a funcționat dintotdeauna. Dar pentru că noi l-am scos afară pe Dumnezeu și urâm cuvântul lui și detestăm cuvântul lui, am ajuns în haosul în care am ajuns. Și adevărat. Și asta făcea Domnul Iisus cu Zeus, cu Petru și cu ucenicii lui în acest moment. Micul dejun pe care Iisus l-a pregătit pentru ei le-a arătat dragostea lui și îngrijorarea sa pentru nevoile lor și le-a amintit și de importanța părtășiei cu ea. Oh, suntem atât de ocupați că nu mai avem timp să mai venim duminica după masă sau miercurea și nici chiar duminica dimineața la părtășia cu Domnul. Întotdeauna avem ceva altceva de făcut. Și neglijăm lucrurile acestea. Dar, vedeți, dragostea noastră scade când lipsim de la această părtășie minunată. Pentru că noi privim aici în cuvântul Domnului și prin Duhul Sfânt, mereu, ne aducem aminte și redescoperim adevărul de care avem nevoie ca să funcționăm în lumea aceasta atât de ostilă. Cu alte cuvinte, știți, cu inima zdrobită, rușinat și smerit, Petru răspunde, da, Doamne, știi că te iubesc. Și Domnul îi spune, paște mielușeii mei. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus îi spune lui Petru, dacă spui că mă iubești, atunci dovedește asta slujind pe alții. Iisus vrea ca Petru să fie din nou o stâncă și să poată să conducă turma sa, biserica sa. În versetul 16 i-a zis a doua oară, Simone, fiul meu, mă iubești? Da, Doamne, i-a spus Petru, știi că te iubesc. Paște oițele mele. În cele din urmă, pentru a treia oară, Iisus folosește din nou vechiul nume și zice, Simone, fiul lui Iona, mă iubești. Petru este rănit pentru că Iisus folosește vechiul nume. Așa că el crede că poate că nu este demn să mai fie numit Petru sau stâncă. Numele pe care Iisus i l-a dat în momentul când l-a chemat să vină, să fie, să facă parte din grupul ucenicilor săi. Însă era adevărat că el nu trăise potrivit numelui pe care Domnul i-l a dat, de a fi o stâncă, de a fi neclintit. Pentru că în acel moment, Petru, putem spune, era o piatră crepată. Și nu poți face nimic cu o piatră crepată, decât să o dai la o parte. Era demn să fie dat la o parte și totuși Domnul nu renunță la ea. De aceea, de trei ori, Iisus îl întreabă, mă iubești, de câte ori l-a tăgăduit Petru pe Iisus, Domnul Iisus îl întreabă dacă îl iubește. Și acum îi dă ocazia lui Petru să mărturisească tot de trei ori că îl iubește. Și a treia oară Petru nu mai răspunde în mândria lui. Nu mai răspunde sigur pe el și într-un mod lăudăros nou. Acum, probabil cu lacrimi curgând pe obrazul lui, el îi spune, Doamne, Tu toate le știi. Tu îmi citești și gândurile și îmi citești și inima. Și Tu cunoști fiecare gând pe care eu îmi trece prin cap. Iisus știa dinainte despre lepădare, dar în același timp cunoaște sau cunoștea și inima lui Petru și cunoaște și inima ta și inima mea. Nu ne putem ascunde, ascultați-mă. Acum Iisus îi dă lui Petru ocazia aceasta să mărturisească. Și tocmai de aceea acest lucru se datorează faptului că noi oamenii ne uităm la înfățișarea exterioară a acțiunilor oamenilor. Vedem ce fac oamenii și tragem concluzii. Dar Domnul nu privește la asta. Domnul privește la inimă. Chiar și în mijlocul trădării oribile a lui Petru, Iisus privea dincolo de acțiunile sale, dincolo de vorbele sale. El privea în inima lui. Și Domnul a știut că, de aceea l-a privit, când a ieșit acolo afară, știa ce urmează. S-a dus afară, s-a plâns cu amar actul trădării sale. De aceea Iisus îi spune din nou lui Simon, paște oile mele. Spunându-i lui Petru să-i hrănească oile, să-i pască oile, Iisus, de fapt, îl restaura pe Petru la rolul său de lider între apostoli și în biserică. Ce dragoste, ce har i-a oferit Hristos și lui Petru și ne oferă fiecăruia dintre noi. Numai că primul pas întotdeauna este acela, să vii la Dumnezeu, să răspunzi chemării lui Dumnezeu. Dacă întârzi, dacă amâi, dacă găsești scuze, harul ți se poate lua. Nu știi până când ți se oferă harul acesta. Și când Domnul spune să vii la El, atunci pasul tău este să te pocăiești. Și al meu, nu numai al tău, al meu și al tău. Când l-am trădat pe Domnul și fiecare dintre noi am fost trădători mai devreme sau mai târziu, înaintea Domnului, trebuie să existe, să avem regrete sincere pentru păcatul nostru. Dacă vrem să ne întoarcem la El, acest lucru trebuie să-l facem. În această situație trebuie să ne amintim de un adevăr spiritual pe care psalmistul David îl spune în psalmul 51 cu versetul 17. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh smerit, zdrobit sau smerit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită, spune cuvântul. Petru era rănit pentru că Domnul l-a întrebat de trei ori, mă iubești. De ce? Pentru că i-au amintit cele trei negări ale sale. Dar rănile fac parte întotdeauna din prețul pe care îl plătim pentru păcatul nostru. Nu poate exista o întoarcere la Dumnezeu fără o întristare sinceră și profundă și fără un regret pentru ceea ce am făcut. Restaurarea lui Petru de către Hristos a început cu această întrebare, mă iubești? Întrebarea a fost repetată de două ori, și în versetul 16 și în versetul 17. Pentru a sublinia importanța acestei întrebări. Însă întrebarea precizează condiția pentru slujirea creștină. Condiția numărul unu este iubirea lui Hristos sau pentru Hristos. Nu dragostea pentru oi sau pentru hrănirea oilor, pentru slujbă, este condiția esențială pentru slujire, ci mai întâi este dragostea pentru Hristos. Este nobil să iubești oile și să iubești să le hrănești. Dar condiția principală pentru a-L sluji pe Hristos este iubirea Lui, a persoanei Lui, a cuvântului Său, a porunților Sale, a supunerii față de El, a ascultării față de El. Nimic nu este mai păgubos în slujirea noastră decât lipsa dragostei pentru Iisus Hristos. Că dragostea pentru Hristos este calificarea principală a slujirii creștine, este demonstrată și în altă parte a Scripturii. Vă aduceți aminte de biserica din Efes, din Apocalipsa, capitolul 2, când ea este evaluată de însuși Domnul Iisus Hristos? Știți că biserica din Efes a fost lăudată pentru lucrările lor, pentru efortul lor, pentru răbdarea și lipsa de toleranță față de rău. Mai mult, ei s-au opus apostaților și l-au obosit în slujirea pentru Domnul. Cu toate acestea, biserica din Efes, în ciuda acestui raport atât de bun, era condamnată că și-au părăsit dragostea dintâi. Adică nu-L mai iubeau pe Domnul așa cum L-au iubit la început. Aceasta a fost o acuzare atât de serioasă încât Domnul i-a zis că dacă nu se pocăiesc, judecata urma să vină asupra lor. În versetul 5, Apocalipsa 2 cu 5. Apostolul Pavel demonstrează de asemenea importanța acestei condiții esențiale când a spus 2 Corinteni 5 cu 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge. Fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Știți ce ne lipsește nouă ca biserică? Dragostea pentru Hristos. Dar cum să spun sincer, fără, dacă am avea într-adevăr, n-am lipsit de la casa Domnului. Ori de câte ori ușa aceea este, n-am lipsit. Pentru că îl iubim pe Hristos. Asta nu este. Din păcate, asta este. Așa spune cuvântul Domnului. Și aceasta este realitatea în care noi suntem. Căci dragostea lui Hristos ne strânge. Pe noi dragostea de lume ne împroaștă. Dacă vrem să-L slujim pe Hristos în mod acceptabil și cu succes, mai întâi trebuie să-L iubim pe El. Și mai întâi este El. Tot programul meu, toată viața mea este mai întâi El. Și apoi restul. Drumul înapoi, acasă la Dumnezeu, include să venim la El, să ne pocăim și apoi, în final, să ne rededicăm Lui. Sunt două percepte importante în slujirea pe care Petru și fiecare slujitor al Dumnezeu trebuie să o înțeleagă și să le aplice în slujirea de fiecare zi. Și aceste percepte sau porunci sunt ilustrate în hrănirea oilor și apoi în a-L urma pe Hristos, Mântuitorul nostru. Și când vorbim despre hrănirea oilor, după ce Petru a răspuns la fiecare întrebare, mă iubești? Domnul i-a zis, paște oile mele. Și Petru a mărturisit că îl iubește pe Domnul, dar dragostea lui nu trebuia să fie mai mult sau să rămână la stadiu de declarativ, de vorbă. Da, Doamne, te iubesc! Dragostea mea pentru Domnul trebuie văzută în fiecare zi în umblarea mea, în prioritățile mele. De fiecare zi. Dacă îl iubim cu adevărat pe Domnul, atunci îl vor asculta pe Domnul. Dacă mă iubiți, zice el, ucenicilor, știți foarte bine, Ioan 15, veți păzi poruncile mele. Scuzați-mă, Ioan 14 cu 15. Ioan 14 cu 15. Asta însemnând că dacă Petru îl iubește pe Domnul, atunci va sluji Domnului hrănind oile sale, pentru că asta va fi slujba lui. Mulți oameni spun că îl iubesc pe Domnul, dar ei nu acordă nicio atenție poruncilor lui Dumnezeu și, prin urmare, fac puțin în slujba lui Dumnezeu. Lipsa lor de ascultare și lipsa lor de slujire, de fapt, trădează lipsa dragostei pentru Hristos, pentru Mântuitorul lor. Dragostea noastră este măsurată după slujirea noastră. Și apoi, urmându-L pe Domnul, El zice, vină după mine. De două ori, Hristos i-a spus lui Petru, vină după mine, în versetul 19 și în versetul 22. Ar urma pe Domnul spune câteva lucruri importante despre modul în care noi trebuie să-L slujim pe El. Ne spune că trebuie să fim supuși, în primul rând, în slujirea noastră. Poate cuvinte, a fi supus înseamnă ascultat de El. Ne spune de asemenea că trebuie să fim statornici în slujirea noastră. Pentru că a-L urma este o acțiune continuă. Deci nu este cu jumătate de normă sau când am chef sau când nu, ci este tot timpul. Mai mult, a-L urma pe Hristos ne spune că trebuie să ne sacrificăm pentru a-L sluji pe Hristos. E jertfă. A-L urma pe Hristos înseamnă că va trebui să ne sacrificăm timpul, bunurile, chiar stima de noi înșine și multe alte lucruri. Spre sfârșitul discuției cu Hristos, simt că Domnul i-a spus lui Petru și cum va muri. Și limbajul folosit aici este despre moartea lui Petru. În versetele 18 și 19. Și știm că, din istorie, știm că Petru a fost crucificat. Tradiția ne spune că Petru a fost răstignit cu capul în jos. Acum nu contează dacă această tradiție este adevărată sau nu. Ceea ce este important este, știți ce? Faptul că Petru a murit ca și martir. Cum? Și chestii secundare. Adică Petru, în ciuda eșecului său, a învățat din eșecul său și a fost statornic și l-a iubit pe Domnul până la capăt. Asta este ideea. Asta am eu să de învățat și tu și fiecare dintre noi. Să fim statornici. Și gata. Să facem ceea ce a făcut și Petru. Astfel, această predicție a morții lui Petru, dragii mei, desfințează așa numita Evanghelia Prosperității. Știți de ce? Pentru că astăzi avem mulți predicatori care au îmbrățișat această Evanghelie a Prosperității și pentru că place firii oamenilor. Și, dragii mei, este adevărat că dedicarea noastră va fi binecuvântată de Dumnezeu. Dar de multe ori binecuvântările, dragii mei, le vom primi sau ele ne vor aștepta în cerul său. Pentru că mulți din cei care au slujit lui Hristos în toată istoria bisericii au pierdut totul în această viață. Nu au devenit milionari care au trăit ușor și în lux, ci au trăit în lipsuri și lipsuri mari, neavând ce mânca de la o zi la alta. Sfințenia nu este un noroc care garantează succesul lumesc sau copiază succesul lumii acesteia, nu. Citirea Bibliei nu te scuțește de încercări. Rugăciunea înaintea unui eveniment nu promite succesul acelui eveniment. Slujirea fidelă experimentează de multe ori multe lovituri cu pietre în această viață și nu diplome de felicitare pentru că, sau buchete de flori pentru că ai făcut și recunoașterea oamenilor pentru că ai făcut ce ai făcut pentru Domnul. Nu. Și Petru s-a uitat la Domnul după asta și a zis, dar cu acesta ce va fi? Știți, Petru și cu Ioan se refera la Ioan. Era interesat cum va muri Ioan. Petru și cu Ioan au fost cu siguranță frați în Domnul și au fost de asemenea prieteni și probabil asociați în businessul lor de pește înainte. Și se cunoșteau probabil dinainte ca Domnul să-i cheme la mântuire și la slujire. Și Petru dorea să știe cum va sfârși prietenul lui. Noi știm că Ioan a fost singurul care a murit, cum zicem noi astăzi, de o moarte naturală. Care e lecția însă pentru noi acum, când citim aceste lucruri? Una dintre problemele care îi împiedică pe mulți să se dedice chemării și mandatului dat de Domnul lor, este să se uite la alții să vadă ce fac ei. Nu poți face o treabă bună dacă te uiți mereu la alții și nu la Hristos. Pentru a-L sluji cel mai bine pe Hristos, trebuie să te uiți la Hristos. Nu să copiezi pe alții în ceea ce ei fac pentru Hristos. Nu fi îngrijorat de ceea ce fac alții. E treaba lor. Vor da fiecare socoteală înaintea lui. Fă însă ceea ce știi să faci și lasă-L pe Hristos să se ocupe de restul. Am ajuns la concluzie. Dragii mei, scopul Evangheliei după ea, împotrivit spuselor lui Ioan, a fost unul clar. Să-i îndrume, să-i călăuzească pe oameni spre Domnul Iisus Hristos și spre credința în Fiul lui Dumnezeu care și-a dat viața pe acest pământ pentru noi. Dar Ioan, dintre toți, dintre ceilalți evangheliști, a ales 7 minuni de exemplu care au avut un scop precis să spună cititorul său cum poate fi omul mântuit și, de asemenea, care sunt beneficiile mântuirii. De asemenea, el are pasaje unice cu vizita noaptea la Nicodim, învierea lui Lazar și rugăciunea, să zicem, cât mai completă pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o în Ghețimani, în Ioan 17. El alege, dacă putem spune, și discursurile Domnului Iisus Hristos, care sunt discursuri sau predici și lucrări deosebite ale Domnului, pe care le-a considerat că îi va ajuta pe cititorii Evangheliei să descopere în Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu. Și după ce i-a condus la credință, el a vrut ca acest cititor să devină statornici urmași a lui Iisus și să-L slujească până la moarte. Asta a vrut el și asta vrea și Domnul Iisus Hristos și bine a trimis sau ne-a scris, ne-a lăsat învățăturile acestea ca toate să ne ducă la această concluzie. Acum, a sluji pe Hristos, iată ce învățăm și din capitolul acesta, în mod deosebit, și în întreaga Evanghelie. A sluji pe Hristos numai în puterile noastre nu este suficient. Asta, dacă nu învățăm lecția pe care Petru a învățat, trebuie să o învețe, ne va aduce frustrare și efort zadarnic. Este pierdere de vreme. Ori de câte ori Domnul ne spune să facem ceva, să facem. Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus Hristos la prima minune cu nunta? Ce spune Maria slujilor? Să faceți orice vă va spune sau vă va zice. Ucenicie înseamnă a urma pe Hristos fără a pune întrebări despre alți oameni. Respinge tot ce nu este voia lui Dumnezeu în viața ta. Nu uita că iubirea lui Hristos este cheia slujirii plăcute Domnului. Urmează-L pe Domnul, indiferent de ceea ce se întâmplă în viața altora. Și nu uita că fiecare slujitor al Lui va da socoteală de tot ceea ce Domnul i-a dat. Pentru că noi suntem ispravnici ai Lui. O, Domnul să ne ajute pe toți să-L iubim pe Domnul Iisus, așa cum l-a iubit Petru. Și să ne ajute să învățăm lecțiile pe care și Petru ne aduce aminte că și el a eșuat. Și noi am eșuat atâtea ori, dar Domnul nu ne-a întors fatele, ci din potrivă. L-a căutat pe Petru acolo și ne caută și pe noi. Și vrea un singur lucru. Să ne pocăim și să ne punem la dispoziția Lui. Și să facem ce i-a cerut. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.